Tady jsem skoro otlačený a jdeš do zdi a přitom sedíte až tamhle ostatní.
Ještě bych mohl jít dozadí.
Ještě bych mohl jít dozadí, abych tady na ně neprskal přímo. Snad mě uslyšíte i vzadu.
Z hygienických důvodů.
Z hygienických důvodů se vzdám půjdu ke stěně. To, popravdě je to zvláštní takhle vidět tady, ale tak dá se to očekávat, když je plno lidí je na táboru. Možná jsou někteří na dovolených, to nevím. Nevím, jak to kdo má, kdo kde všechno je. Ale to ničemu nebrání tomu, že jsme se tady mohli sejít dneska, aspoň my. Kdo teďka nejsme nikde, ať už na táboře nebo na dovolených, a můžeme jít do Božího slova. Ale než bych začal, tak bych se vrátil, nevím jak vy, ale můžete si zazpomínat na dětství, nebo na to, když jste byli jako děti, nevím, na co jste se upínali, nebo k čemu jste, když jste byli mladší, nebo jestli to máte doteď. Já jsem se třeba těšíval na narozeniny, na Vánoce, na takové věci, že děcko rádo dostane, na prázdniny, potom když byl člověk ve škole, tak se těší na prázdniny, až budou pak prázdniny Když se na něco člověk těší, tak se mi teda vzdálo v tom postupně, že ten čas jakoby plynul mnohem pomalej, než když to člověk neřeší, tak ten čas prostě se vleče, ale zároveň se na to člověk upíná, že až bude něco, tak dostanu něco, těší se na to. Většinou dostal něco, co si přál, a myslím, že asi nevím, to jsem neskoumal, a myslím, že možná i vždy, aspoň něco, co si přál. Na druhou stranu, když byly prázdniny, tak čas utekl, ani člověk nevěděl jak, a byl pryč. A zase museli do školy. Taky si pamatuju, že když jsem byl ještě teda na základce, tak jsem se už ani nevím, v kolikátý, když to začalo, tak jsem se těšil, když už konečně budu mít základku za sebou, a ty všeobecný předměty, které mě třeba tolik nebavily, nebo takže už budu moci jít na školu, kde bude nějaký přesný zaměření. Člověk to sice má, ale pak že je to zase škola, zase si zvykne, a pak už se vlastně může upínat na něco jiného, a pořád se můžeme upínat na něco, co třeba bude dopředu. A rozhodně jsem teda věděl, že nemůžu jít na gymnázium, kde bych z další 4 roky byl na tom stejném vyučování, co bylo na základce. Takže jako děti, můžeme prázdniny, narozeniny, Vánoce, možná dovolenou, teďka jsou dovolený, že tak možná některý děcka ví, že rodiče jim řeknou, pojedeme na dovolenou tehdy, a pak se ptají, kdy už tam pojedeme, už to bude, už máme je. Že se můžeme upínat věcem, které jsou do budoucna, které se někdy nastanou, nebo až něco budeme mít, nebo až něco bude. Na druhé straně zase potom, nevím, to já neúplně, nebo částečně taky můžu posoudit, ale na druhou stranu, že ho můžeme vidět třeba na starších, že potom říkají, tehdy bylo to a to, a pro změnu se zase vrací do minulosti. Ne do toho, co bude, protože už co bude, už třeba nevidí tolik, že blíží se i konec postupně. No, tak jak to je každýho věc, tak jak to vnímáš, jo? Ale můžeme to, že prostě čas plyne a lidi tam nejsme věčně, tak jak nás Bůh stvořil, takže potom se zase třeba vrací starší, myslím, že mladí se nevrací za tolik do minulosti, co bylo, to spíš, čím starší, tím se to spíš podle mě vidí, že třeba my si říkají, tehdy to bylo takový, bylo to lepší, když otázka, jestli to opravdu bylo lepší. Jo, asi známe, že se říká, že jo, tehdy jsme se tak nechovali, otázka je, nebo tehdy by se tak nechovalo, ale... Takže můžeme se zaměřovat do budoucnosti, do minulosti, a pak to máme samozřejmě ještě přítomnost. A nežijeme, otázka potom je, z čeho žijeme v našem duchovním životě? Žijeme z toho, co Bůh někdy v minulosti udělal, nebo třeba vyhlížíme, co Bůh někdy udělá, až něco udělá, tak my konečně něco budeme moct mít, nebo se snažíme žít tak, že teďka je tady ten čas, který můžeme využít. A k tomu bych tak nějak chtěl dneska se zamyslet na tady tímhle s tím, jak si, na to, co se upínáme, kam se upíná naše mysl, kde naše mysl věří, co je pro nás v podstatě v tom případě důležité. Když se podíváme teďka z toho pohledu do minulosti, co můžeme spatřit, když to teda co můžeme tam stáhnout, že můžeme si říct třeba, že když se budeme dívat do minulosti, tak to tak nebudeme žít přítomnost, ale o tom teďka nechci mluvit, spíš se chci podívat, když se podíváme do Bible, tak můžeme vidět, když se budeme upínovat směrem k minulosti, tak můžeme vidět Ježíše a to, co udělal v minulosti, to, co je historická událost toho, že Ježíš přišel na tento svět, aby se obětoval pro nás, aby zaplatil za naše hříchy, aby prolil svou krev. To můžeme vidět, když se budeme upínat tím správným způsobem, nebo budeme se dívat na to, co bylo v minulosti, tak tohle je jeden ze základů, díky kterému my tady vlastně dneska můžeme být, protože předtím, že to bylo pro Židy, oni měli svůj byl to národ, který si Bůh vyvolil, oni byli ti, se kterýma tam byl Bůh, ale potom, co přišel Ježíš, tak se to rozšířilo a křesťanství se rozšířilo v podstatě do celého světa, do různých koutů. A teď bych překvěl s Židům, budeme toho pak číst víc, v podstatě většinou to bude i s Židům, takže s Židům 9. kapitoly od 11. až do 15. verše. Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to je ne z tohoto stvoření, vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. Jestliže totiž krev kozlů a bíků a popel z jalovic s krobením posvěcuje znečištěné v čistotě těla, čím více krev Krista, který skrze věčného ducha sebe samého obětoval neposkrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků službě živému Bohu. Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni. Tady vidíme něco, co popisuje i tu minulost, že přišel Ježíš, Židům je to popsané jako velekněz, no podle řádu Melchisedekova, potom tam je i v předchozích kapitolách. Takže přichází Ježíš, který pak můžeme číst v desáté kapitole ve 4. verši, neboť je nemožné, aby krev bíků a kozlu odstraňovala hříchy. Jo. To bylo pouze připomínkou, tak jak tam mi píše, připomínkou toho, že jsou hříšní, aby si uvědomovali Židé, že jsou hříšní, že prostě nejsou schopni to přijít k Bohu, proto tam muselo být mnohé, prostě obětovali takhle, tak jak tady vidíme, takhle kozlů, bíků, tak tekla krev jejich, ale to nebyla krev, která by dokonale očistila Židy a proto tady že proto i tady v Židům se píše, že která nastala pro vykoupení z přestoupených spáchaných za první smlouvy, takže i pro to vykoupení těch co ještě žili za starého zákona, za staré smlouvy, tak i proto, aby oni mohli být vykoupeni, aby mohli přijít k Bohu, tak i proto musel Ježíš přijít. Nejenom pro nás teďka tady do té budoucnosti, nebo do toho, že my tady žijeme po tom, co už Ježíš byl, ale i proto, aby ti, co předtím zemřeli, tak aby mohli vejít k Bohu, tak musel Ježíš přijít na tento svět. Musel sám Bůh poslal svého jediná syna, Bůh se obětoval za nás, aby jsme my mohli k němu přicházet. Takže to můžeme vidět, když se díváme směrem do minulosti, to, co se stalo v jedné části historie, plus minus před 2000 lety. Ježíš přišel a můžeme to očistit v evangeliích a pak i v epištolách. Samozřejmě je to evangelium. Dobrá zpráva se váže na tohle, že Ježíš přišel a že zaplatil a vykoupil nás pro to, aby my jsme mohli žít, aby jsme mohli vejít k Bohu, aby jsme mohli přicházet k Bohu my teďka tady. Že víme, že otevřel pro nás cestu i teďka tady, že to není jenom ten vyvolený velekněz, který jednou za rok přišel před Boha, ale Víme, že chrámová opona se roztrhla a tím pádem můžeme vidět, že pro nás se tím otevřela cesta k Bohu, pro každého z nás. Není to o jednotlivcích, kteří mohli přijít, ale pro každého z nás je tady tam možnost přijít k Bohu. I to je, když se podíváme směrem do minulosti. A samozřejmě, když se budeme dívat dál, že mluvil jsem o minulosti, přítomnosti, budoucnosti. Teďka bych na chvíli přítomnost přeskočil v souvislosti s tím, co a podíval bych se do budoucnosti. Můžeme se upínat do budoucnosti přesně v naději. Se můžeme upínat do budoucnosti v tom smyslu, že měli bychom nebo potřebujeme se upínat, protože víme, že jak jsem říkal, my tady nejsme věčně, my prostě jednou tady necháme svá těla. Život, ale život smrtí nekončí, tak jak tomu věříme. Někteří možná si chcou užít tohoto života, protože pak podle nich nic nebude, ale my víme z Bible a věříme tomu, že smrtí na život nekončí a vlastně o to větší bychom měli mít a máme naději, že stejně jako Ježíš byl zkříšen z mrtvých, tak my budeme zkříšení spolu s ním. Tak jak to i můžeme, nebo prvně bych k tomu přečetl vlastně z 9. kapitoly, i v tom je v té 28. verši. Taky Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, po druhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. I tady na konci toho 9. kapitoly vidíme, že Ježíš se po druhé ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. To je teda naděje, to byl pro mě se mluvil o minulosti, o tom, že Ježíš přišel, že musel přijít, ale teďka tady se znovu zjeví k naději k tomu, co přijde. Pro těm, kteří ho očekávají, ne? Po druhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají. A můžeme se podívat i do 1. Korinským, do 15. kapitoly od 12. verše. Když se tady hlásá o Kristu, že vstal z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení mrtvých. Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné. Prázdná je i vaše víra. A my jsme se také stali falešnými božími svědky. Když jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista. On však neprobudil, jestliže totiž mrtví nestávají. Neboť jestliže mrtví nestávají, není zkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus zkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Krista v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí.
Amen.
Máme naději v Krista, že zemřel za naše hříchy, ale máme naději v Krista i do budoucnosti. Tak jak tady Pavel tam vystupuje v Korintském, píše jim o tom, že někdo tam hlásal o tom, že Kristus nevstal, že někteří zapírali vzkříšení Ježíše a on tady hlásá jasně. Pokud Ježíš nestal z mrtvých, tak nikdo pak nemůže vstát z mrtvých. A potom teda vlastně ani nejsme není zaplaceno za naše hříchy a vlastně hlásáme blud, falešně hlásáme něco, co se nestalo. Ale a zároveň pak, že on říká, pokud máme naději jen pro naději v Kristu jen pro tento život, tak je to strašně málo. Když to parafrázu, jsme nejbožnější, je to prostě málo. Mít naději v Krista jen pro tento život, že nám v tomto životě něco dá, možná nám něčem pomůže, to není ta naděje, ke které nás Bůh volá. On nám dává naději směrem do budoucnosti. Aby jsme se upínali směrem k naději, která se jednou stane. Ne to, co se stalo, ale k naději, která bude v budoucnosti, že Ježíš přijde. A to je taková základní, když řekl, naděje, možná křesťanství, která je. Není to o tom, že ano, Bůh nám může pomoci v našich životech, může nám pomáhat, tom, co děláme. Ale naše základní naděje by měla být do toho, co nastane, že máme naději do budoucnosti a do toho, co až Ježíš přijde znovu, až se zjeví, nebo až my odejdeme z tohoto světa, že máme naději na to být vzkříšení stejně tak, jako byl vzkříšen Ježíš. A pak se nemusíme strachovat a můžeme mít pokoj, tak jak nás k tomu i Pavel v plno epištolách vyzývá, aby jsme měli pokoj Kristův, který je nade vším. A když budeme mít naději do budoucna, tak se nemusíme strachovat o to, co přijde tady v tomhle tom našem životě. Takže to byla minulost, to je budoucnost. A co tedy dnes? Jo, protože nežijeme ani v minulosti, ani v budoucnosti zatím, ani kdy vlastně nebudeme žít, nebo v budoucnosti budeme žít, ale už to bude přítomnost, to nebude budoucnost. V tomhle tom kontextu věřím, že si potřebujeme uvědomovat důležitost toho každého jednoho dne, který nám Bůh dává. Podíváme se i na tohle. A nečekat na to, že až jednou se něco stane, tak to bude lepší, nebo tak uděláme to a to. Nebo pokud nezačneme některé věci dělat dnes, tak je možná nezačneme dělat nikdy. Může si budeme říkat, zítra začnu, pak najde zítra, ale zítra už se to nebude jmenovat zítra, takže bude dnes. Takže vlastně to pak zase odložíme na další den. Já myslím, že každý s tím máme nějaké zkušenosti, že do něčeho se nám nechce, odkládáme to a pak nás to většinou stejně dožene, že to musíme udělat, ale to nezáleží, nebo to můžeme nechat být, to záleží asi o jakou věc jde, jestli to je něco, co je potřeba udělat a jenom to odkládáme do té nejzaší chvíle, kdy to už fakt prostě nejde udělat jinak. Myslím, že každý s tím máme nějakou zkušenost, že jsme něco odkládáme, protože se nám do toho nechce. Matoušovi 6. kapitole ve 34. verši jsme vyzýváni k tomu, abychom si nedělali starosti kvůli zítřku. K tomu se pak ještě vrátím na konci. Takže přemýšlejme o tom, co můžeme udělat dnes. Můžeme se vrátit zpátky do listu Židům, do 3. kapitoly, do 13. verše. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen panem hříchu. Dneska máme dnes ten, takže každý den můžeme se napomínat, dokud se říká dnes, pozor, aby pak nebylo to, aby pak prostě pro někoho pak skončí to dnes, že jo, někdo odejde, někdo zemře a pak už pro něj nebude to dnes. Takže napomínejte se, dokud každý den, ten jeden každý den je důležitý, teď každý den v tenhle dní, ale pokud se budeme upínat na nějakou budoucnost nebo na minulost, tak můžeme ten čas, co tady máme, promrhat. A i o tom můžeme číst Efeským 5, 15 až 17. Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A v Koloským 4, 5 podobné. Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. A poštol Pavel nás tady vyzývá, proto vykupujte čas, jako když to řekneme nějak, prostě žijte každý den, neprománěte ten čas, který vám byl každý den daný, nežijte jako nemoudří, žijte ale jako moudří, a že pak tam dodává i, aby jsme nebyli nerozumní, ale aby jsme věděli, co je, aby jsme rozuměli, co je Pánova vůle, aby jsme žili v podstatě podle toho, aby jsme žili, mohli naplnit Boží vůli, kterou má v našem životě máme a zároveň v tom Koloským, aby jsme žili moudře před těmi, kteří jsou vně, aby prostě i skrze to, jak žijeme, jsme mohli vzdávat chválu Bohu, aby jsme skrze to, jak žijeme, mohli uctít Boha v našich životech, ve všem, co děláme, aby jsme uctili Boha, aby nebylo něco, co, aby všichni, co jsou v mě, co ještě třeba neznají, co neznají Boha, aby všichni mohli skrze to, jak žijeme, vidět nějak něco jiného na nás, tu vůni, kterou nám dává Bůh do nás, to, co skrze nás chce dělat. Proto potřebujeme žít jak moudře. Vykupující čas, jak píše, jak se píše v Koloským. To by teda byly ty různé časové časy. Minulost, budoucnost, přítomnost. Samozřejmě my žijeme v přítomnosti a potřebujeme se učit žít v ní tak, aby jsme, tak jak můžeme i dvořit, aby jsme žili opravdu rozumně a naplňovali to, co aby jsme žili podle Boží vůle, aby jsme rozuměli, co je Pánova vůle na třeba tento den, na další naše dny, aby jsme se jen tak neplácali a neříkali si, až se stane tohle, to tak udělám, nebo tak to bude lepší, tak můžu konečně dělat tohle, to nebo tamto. A v tom všem se můžeme upínat na Boha. V tom jsem se i potřebujeme upínat na Boha, aby nám v tom všem pomáhal, aby jsme v tak, ať už to bude v minulosti, se něco stalo, nebo v přítomnosti, nebo v budoucnosti, tak ve všem, že v budoucnosti důvěřujeme Bohu, že je to naděje, ale je to naděje, a v který musíme důvěřovat Bohu, že to bude tak, jak můžeme číst v Biblii. Tak a v minulosti mohlo něco udělat, ale až zároveň žijeme, potřebujeme Bohu důvěřovat na ten dnešní den, nežít jenom z toho, co Bůh udělal tehdy, ale aby jsme tak mohli mít i na ten dnešní den, na každý den ten věci, které Bůh tak nám mluví, aby jsme tak jednali, žili podle toho. Bůh chce mít každý, Bůh nám chce ukazovat nové věci, chce k nám mluvit, ať už skrze svoje slovo, nebo v modlitbě, skrze ostatní lidi, se kterými se setkávám, kterými si můžeme bavit, skrze to všechno může. A Bůh si najde svou cestu, jak k nám mluvit. Může to být pro každého něco jiného, prostě Bůh je v tomhle tom. On nás stvořil, on nás zná, takže se nemusíme bát, jenom potřebujeme my mu dát své životy a hledat ho a upínat se na něj, důvěřovat mu. A pak, teďka jsem si čtu Genesis, a pak budeme schopni, když se podíváme na Abrahama, byli bychom schopni dát Bohu něco, co nám sám dal. Když se zamyslíme, Bůh si, že známe ten příběh, to jak Abraham že dlouhou dobu nemá svého syna, měl syna z otrokyně, ale Bůh mu řekne, že to není ten, že když se tam s ním baví, tak že Abraham mu říká, tak já budu muset prostě můj majetek půjde, ne jako půjde synu otrokyně, protože já nemám žádného potomka, ale Bůh mu zaslibuje, že mu dá potomka, že z jeho manželky v podstatě a z jeho bude to potomstvo, jak už hvězd nebo písku, které se nebude dát počítat. A pak už Abraham má, že jo, syna, a najednou si Bůh žádá, aby ho obětoval. A co vidíme na tom příběhu Abrahama, když tak vidíme, že nebo nevidíme tam nějaké váhání, prostě zbalil se, šel udělat to, co po něm Bůh chtěl. To teda můžeme vidět, že Abraham měl Bohem, musel mu důvěřovat tohle s tom, a pak aby vůbec byl schopen tohle to udělat. Aby byl schopen obětovat, že a pak vlastně vidíme i Židům, opět se vracíme tímhle svým do Židů v 11. kapitole, kde o tom píše: vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen. Ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, o kterém bylo řečeno: z Izáka bude povoláno tvé símě. Usoudil, že Bůh je mocen vzkřísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. Tohle z toho ve starém zákoně, ze staré smlouvy není napsáno, tady to můžeme vidět, jak to psatel Židům objasňuje, že Abraham musel věřit v to, že Bůh mu ho bude schopen dát zpátky, nějakým způsobem zkřísit mrtvý, když ho obětuje, protože mu řekl, že měl zaslíbení skrze to, že z Izáka bude mít potomstvo, které bude jako písek, jako hvězdy, že nebude moc to spočítat, tak velké potomstvo bude mít skrze svého syna. Ale teď ho měli obětovat a pak víme, že tam Bůh. A zároveň na začátku, když se ho ptá jeho syn Izák, kde, co budeme obět, že on tam nechal služebníky, teď naložil dříví, tak jak by se naložilo na nějaké na tu oběť, tak to naložil na Izáka. A když se ho syn ptá, co bude, on musel, koho obětuje, nebo koho tam budeme obětovat, tak Abraham odpovídá, Hospodin si opatří oběť, nebo v tom smyslu, že Hospodin si opatří tu oběť, kterou bude moc. Nechtěl mu říct, že to bude on, že pak vidíme, že tam přijde a nevidíme, že by se nějak Izák bránil, že by jako zdrhl, ale byl poslušný toho, co Abraham chtěl udělat a až v poslední chvíli ho Bůh zastavuje, aby to neudělal a pak tam vidí toho beránka, kterého obětuje na místo, že Bůh si zaopatří. Bylo to prostě akorát, ale zaopatřil si to Bůh ten, tak jak tam vlastně Abraham řekl na začátku, že Bůh si zaopatří, tak si zaopatřil si oběť, kterou tam obětovali, i když tam spolu nic nešli v podstatě dopustili, nikdo tam nikde nebyl, ale byl tam beránek, který ho mohli obětovat na místo Izáka, to, v čemž mu pak Bůh zabránil, že nechtěl, aby, protože, takže ho dostal zpátky, tak pak můžeme číst Židům. Tak to musela být víra Abrahama. Můžeme si říct příklad, jak věřil, jak důvěřoval Bohu v tom, že věděl, že Bohu může důvěřovat. Možná už i předtím viděl, že Bohu může důvěřovat, když se tam s ním bavil o tom, jestli ze Sodomy a Gomory, když mu tam říká, co pak mu neřeknu, co se má stát tam a on se tam s ním baví, tak když tam bude 50 spravedlivých, 4 postupně to snižuje a přesto, že to město zničil, tak přesto Abraham věděl, že tam asi věděl, že tam bude Lot někde, takže tam pobývá, že tam šel do těchto končin a Bůh ho tam pak tam, že ho přicházejí anděle, který teda Lot ubytuje, trvá na tom, když oni nechcou, tak on je přesvědčuje, aby byli u něj a on pak Lota, jeho synovce, syna jeho bratra, tak ho vyvádí pryč, i když víme, že jeho manželka to nezvládla a ohlídla se zpět do té minulosti, co tam měla. Ale Lot vyšel a přežil tuhle cestu, takže možná i skrze tohle cestu Abraham věděl, že se Bůh postará o ty možná, na kterých mu záleží, určitě mu záleželo na Lotovi, byli spolu, šli tam, pak se oddělili, protože měli moc hodně majetku, tak se každý jednou vydal na jednu stranu, jak tam víme, jak tam můžeme číst. Že Hospodin. Abraham měl zkušenost s Bohem a viděl, co je schopen udělat, viděl a mohl mu důvěřovat, věděl, co je. Prostě důvěřoval mu natolik, že šel ze své rodné země dál, tam, kam ho Bůh poslal a pak byl i schopen ve svém stáří jediného syna dát Bohu na oltář a on by ho pravděpodobně obětoval, kdyby ho Bůh nezastavil, protože prostě důvěřoval Bohu v tom. A tak ho dostal zpátky. A tím se dostávám ke konci, takže máme tady minulost, přítomnost, budoucnost. A v tom všem se potřebujeme upínat na Boha, který nám v tom pomůže a můžeme si vzít i příklad Abrahama, který z jeho víry tak jak ho víme, kapitola víry, která tam nezhrnuje, nepíše jenom o Abrahamovi, 11. kapitola Židům, ale i další. Můžete si přečíst, kdybyste chtěli. Ale můžeme zpátky to zakončit slovy Ježíše z Matoušova evangelia z 36. kapitoly 33. až 34. verše, tak jak jsem už tam zmiňoval, ty starosti zítřků. Tak Ježíš tam říká, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Jestli znáte kontext toho šesté kapitoly, tak víte, že tam se mluví o tom, co o oblečení, že polní lilie jsou oblečené, že nic nedělají a přesto se o ně Bůh stará. Ptáci nesejí, dostávají dostatek, prostě mají potravu. A pak to Ježíš zakončuje, že máme hledat nejprve jeho Boží království a spravedlnost a to všechno, co tady bylo zmíněno, nám bude přidáno. Nemusíme se obávat o to, co bude, pokud naše životy svěříme Bohu a nebudeme se strachovat o to, co nám možná přinese ty další dny, ale ty naše starosti, když budeme dávat do Božích rukou, tak Bůh v tom bude jednat sám. Amen.
Amen.